mama watoto wachanga waliozaliwa sasa. Ya tamani ni maziwa ya roho yaliyo safi.
Tufurahi pamoja na Kristo, tufurahi na Kristo, tuishi kama
diplomasia inayotekelezwa na Vatican sehemu mbalimbali za dunia inajikita kwa namna ya pekee katika msingi wa haki, amani na maridhiano kati ya watu. Ni diplomasia inayojipambanua kwa kusimama kidete, kulinda, kutetea na kudumisha utu, heshima, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Tangu mwanzo wa utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro, Baba Mtakatifu Francisco amekazia kuhusu umuhimu wa diplomasia ya Vatikani kufumbatwa katika amani kwa kusimama kidete kupambana na baa la njaa na umaskini duniani, kwa kulinda na kutunza mazingira bora, nyumba ya wote, kwani kuna mamilioni ya watu wanaoathirika kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na ukosefu wa fursa za ajira na maendeleo endelevu. Baba Mtakatifu anawataka waamini pamoja na jumuiya ya kimataifa kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa misingi ya haki, amani, upendo na mshikamano wa kindugu ili kuweza kukabiliana na changamoto katika ulimwengu mambo leo. Mataifa yatambue kwamba yanategemeana na kukamilishana na kwamba binadamu ni kiumbe jamii. Kwa njia hii jumuiya ya kimataifa inaweza kuwa ni alama ya matumaini kwa wale waliokata tamaa ya maisha kutokana na sababu mbalimbali. Hizi ni kanuni msingi zinazozifanya nchi kadhaa kuendelea kudumisha uhusiano wao wa kidiplomasia na Vatikani kwa kuwa na mabalozi wao wa kazi, kama ilivyodhihirisha hivi karibuni kwa Afrika ya Kusini ambayo imeamua kumtuma Mheshimiwa George Johannes, balozi wa kwanza mkazi kutoka Afrika ya Kusini. Hii inatokana na ukweli kwamba Vatican ni mdau wa kuaminika katika masuala ya haki, amani, maridhiano, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Balozi George Johannes hivi karibuni katika mahojiano maalum na gazeti la L'Osservatore Romano amesema, serikali ya Afrika Kusini imeamua kuwa na balozi mkazi mjini Vatikani ili kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani kama njia ya kupambana na changamoto mamboleo zinazoendelea kujitokeza kila kukicha. Vatican ni wadau makini katika mapambano dhidi ya baa la njaa na umaskini sanjari na ukuzaji wa haki, utu na heshima ya wanawake. Haya pia ni mambo ambayo serikali ya Afrika Kusini inataka kuyavalia njuga na hatimaye kuyapatia majibu muafaka. Itakumbukwa kwamba Balozi George Johannes aliwasilisha hati zake za utambulisho mjini Vatican tarehe 3 Juni mwaka 2017 na kwamba anaiwakilisha Afrika Kusini muda wote ikilinganishwa na ilivyokuwa miaka kadhaa iliyopita. Huu ni mchakato wa kisiasa ulioanzishwa kunako mwaka 1994 mzee Nelson Madiba Mandela alipoamua kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatican. Anakumbusha kwamba kabla ya hapo Wakristo walikuwa wanapambana na utawala wa ubaguzi wa rangi Afrika ya Kusini kimya kimya, kwani walihesabiwa kuwa ni wakomunisti, watu hatari sana kwa ustawi wa maendeleo ya nchi. Lakini leo mambo yamebadilika sana, kwani kuna uhusiano wa karibu kati ya Afrika Kusini na Vatikani kiasi hata cha kufikia uamuzi wa kuwa na balozi mkazi mjini Vatikani, jambo ambalo si rahisi sana ikizingatiwa kwamba nchi kadhaa zinawakilishwa mjini Vatikani kwa mabalozi wasiokuwa na makazi yao rasmi mjini Roma. Ni wanadiplomasia wanaotekeleza dhamana yao kutoka katika nchi nyingine. Balozi George Johannes anakiri kwamba huu pia ni ushuhuda wa maisha na utume unaoonyeshwa na Baba Mtakatifu Francisco katika maisha na utume wake kama chombo cha amani, baba wa maskini, sauti na mtetezi wa wanyonge duniani. Hata Kanisa Katoliki nchini Afrika Kusini limekuwa mstari wa mbele katika huduma kwenye sekta ya elimu, afya, ustawi na maendeleo ya wengi. Huduma hii inatolewa kwa wananchi wote wa Afrika ya Kusini pasi na ubaguzi. Ushuhuda huu ni kielelezo cha imani tendaji kama ilivyojionyesha kwa mwenye heri Benedikto Daswa, baba aliyebahatika kupata watoto 8 lakini akapigwa kwa mawe hadi kufariki dunia kunako mwaka 1990 kwa kupinga imani za kishirikina. Kutokana na ushuhuda wa imani yake kwa Kristo na kanisa, kunako mwezi Septemba 2015 akatangazwa kuwa ni mwenye heri, mfano bora wa kuigwa na familia ya Mungu ndani na nje ya Afrika kwa ushuhuda na udumifu wake. Mashuhuda hawa wa imani, matumaini na mapendo wameiwezesha Afrika ya Kusini kuendelea kucharuka katika maendeleo endelevu ya binadamu, kiroho na kimwili, licha ya changamoto nyingi zinazoendelea kujitokeza. Balozi George Johannes anakiri kwamba kiwango na ubora wa elimu unaotolewa kwenye taasisi za elimu zinazomilikiwa na kuendeshwa na Kanisa Katoliki ni cha hali ya juu, kwani elimu inalenga kumkomboa mwanadamu kiroho na kimwili. Mfumo huu wa elimu unafikiwa na watu wengi ndani ya jamii, mazingira ya kufundishia na kusomea yanavutia sana, na kwamba kuna mitaala sahihi na watumishi wa elimu ambao wako tayari kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya ustawi wa maendeleo ya wananchi wa Afrika ya Kusini. Mfumo mzima wa elimu unaotolewa na taasisi za Kanisa Katoliki unaleta matumaini kwa watu wengi. Balozi George Johannes anaendelea kufafanua kwamba kanisa kweli limekuwa ni chombo cha haki, amani na upatanisho kati ya watu wa mataifa. Vatican imepata mafanikio makubwa katika diplomasia ya usuluhishi kama ilivyojitokeza kati ya Marekani na Cuba, ingawa sasa kuna mwelekeo mwingine wa upepo. Afrika ya Kusini inaendelea kujifunza sera na mbinu za kupambana na migogoro, kinzani na mipasuko ya kijamii, ili hatimaye kujenga na kudumisha misingi ya haki, amani, upatanisho na mafungamano ya kijamii. Afrika ya Kusini inaendeleza mchakato wa majadiliano ya kisiasa nchini Sudani ya Kusini ili kusitisha machafuko ya kisiasa yanayoendelea kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao, kama ilivyo pia huko Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati. Haya ni maeneo ambayo vita imekuwa ni chakula chao cha kila siku, na kusahau kwamba wanaweza kuweka silaha chini na kuanza kuandika kurasa mpya za matumaini, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Majadiliano haya yanafumbata pia majadiliano ya kidini na kiekumene ili kuishi kwa amani na utulivu, kwa kujenga na kudumisha umoja na mshikamano wa kitaifa, chachu muhimu sana ya maendeleo endelevu. Haya ni mambo msingi kabisa ambayo dini sehemu mbalimbali za dunia zinaweza kuchangia katika maisha ya watu wa Mungu. Changamoto ya wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji linashughulikiwa vema na viongozi wa kidini ikilinganishwa na viongozi wa kisiasa. Mheshimiwa George Johannes, balozi wa kwanza mkazi kutoka Afrika Kusini, anahitimisha mahojiano yake kwa kusema, viongozi wa kidini wanapaswa kushirikiana kwa karibu sana na viongozi wa kisiasa ili kukuza na kudumisha jamii ambamo haki, amani na upatanisho, umoja, udugu na mshikamano vinalindwa na kudumishwa na wengi. Serikali ya Afrika Kusini inapenda kushirikiana na Vatican katika diplomasia, kwani ni nchi inayoaminika sana. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Sister Maximiliana Masawe wa shirika la Maria Imakulata.
Mtukuzeni Mungu ndiye shime yetu. Shangilieni Mungu wa Yakobo.
Tufurahi pamoja na Kristo, tufurahi na Kristo.
Oh,
Hallelujah.
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 Hallelujah.